Pelēna un lācēna vakara pasaciņas. Pirmā nodaļa. Pelēns lācēna meduspodā. Lasa Anna Čiplika. Reiz lācēna meduspodā iekrita nebēdnis pelēns. Tas ķepurojās cik spēka, bet jo vairāk ķepurojās, jo vairāk salipa ar medu, līdz vairsīt nemaz nejaudāja pakustēties un palika ieslodzīts meduspodā pavisam vājš un bezspēcīgs. Lācēns, būdams liels kārumnieks, vakarā apsēdās pie sava medus poda un iemērc tur savu ķepu. Tajā pašā brīdī izdzirdas iepīkstamies smalgu pī. Hei, kas tur pīkst? Norūca lācēns ielūrēdams medus podā. Tur pavisam dzeltens ar medu aplips tupēja mazais pelēns. Esmu pelēns, vārgi pīkstēja pelēns. Lūdzu, izlaid mani ārā, tikai neapēd labi. Nabaga pelēns no bailēm bija aizmirs, ka lāč nemaz neēd dzīves pels. Domīgi nomurmināja lācēns. Labi, tikai ar vienu norunu, ja ļausi man tevi aplaizīt. Tu esi pārāk apzieķējies ar manu medu, un man negribas laist tik labu mantu zudumā. Pelēns bija izbijies nepa jokam, bet piekrita lācēna piedāvājumam. Nekas cits tam neatlika. Lācēna ķepa no jauna ieslīdēja medus podā un, uztaustījis tur pelēna asti, tas saudzīgi izvilka mazo grauzēju ārā no saldā ieslodzījuma. Pelēns lēnīgi ķepurojās, cik nu tas ar medu salipušām ķepiņām bija iespējams, un lielā izbīlī raudzījās uz lācēna purniņu, kas to kāri apošņāja. Tad lācēns atvēra muti, un pelēns nodomājis, ka pēdējā stundiņa klāt, aizvēra acis un bailēs trīcēdams ļāvās savam liktenim. Bet lācēns tikai izbāzis ar zobiem sārtu mēli un vairāk kārt rūpīgi aplaizīja pelēnu no galvas līdz pat astes galiņam. Pēdīgi viņš paņēma pelēnu savā ķepā un maigi norūca. Tu esi pats saldākais pelēns, kādu man nācies aplaizīt. Pī! Izdvesa pelēns un ieskatījās lācēna brūnajās acīs. No tā paša brīža abi kļuva nešķirami draugi, lai gan tajā brīdī viņi to vēl paši nezināja. Saldās dzīves vilinājums mēdz novest strupceļā, tomēr ir labi, ja atrodas kāds draugs, kas palīdz izkļūt no ķezes. Vēlāk abi sēdēja pie vecā ozola lācēna miga stuvumā un, grauzdami lazdu riekstus, runājās līdz vēlai pusnaktī. Runājās par ozolzīlēm, par naktstaureņiem, par apaļo mēnesi un par strautu, kas plūda gar veco ozolu. Pelēns bija iekūņojies starp lācēna mīkstajām ķepām un iegrima saldā miegā. Medu gribi? Viltīgi smaidīdams pajautāja lācēns un tikai tagad pamanīja, ka pelēns jau saldi šņāts, nemaz nedomādams apvainoties par lācēnu medus joku. Laikam jau nē, pie sevis nopūtās ķepainis un atspiedis muguru pret ozola stumbru, domīgi vēroja balto apaļo mēnesi, kas trīcēdams spoguļojās strautā. Tā abi aizmiga un gulēja saldi, draudzīgā miegā, kas saldāks par visu pasaules medu.